Vanemuise veerand alustab. Tere kõigile teile head kuulajad. Täna on külas lavastaja, ooperilavastaja Robert Annus. Tere Robert!
Tere Tiiu!
Ja on saatejuht Tiiu Rööp. Me hakkame rääkima Puccini ooperist Madama Butterfly. Sel põhjusel, et see ooper on taas laval. Need inimesed, kes ei ole seda näinud Vanemuises, saavad seda vaatama tulla. Ooper esietendus, kas see võis olla märts 2019?
Võis küll.
Aga nüüd 26. veebruaril ja 11. märtsil on soovijatel võimalik seda lavastust näha, Madama Butterflyd näha ja seda mängitakse Vanemuise teatri väikeses majas. Kui ooper välja tuli, siis oli peaosas jaapanlanna osas jaapanlanna Hiromi Omura, kes nüüd laulab peaosa.
Sel korral on Vanemuise teater palunud Tartusse tulema Jojo-sani osa laulma Ukraina päritolu soprani Tamara Kalinkina. Minu teada ei ole Eestis ooperiteatris üles astunud, aga ometi oma kodumaal väga tunnustatud ja olnud pikka aega Kiievi riikliku akadeemilise ooperiteatri esisolist ja kindlasti oleme väga elevil ja ootusärevuses nii peaproovide eel kui ka siis juba etendustel, et teda kuulda.
Kas on veel muutusi trupis?
Jah, seekord on kõikides peaosades kandvad välismaised jõud, et lisaks siis Ukraina sopranile on ka vanemine palunud Tartusse laulma David Estebani, kes on siis Itaalia Makedoonia päritolu tenor ja tema on tegelikult Eesti ooperit armastavale teatripublikule juba varem ka tuttav. Ta nimelt just siin hiljuti on debuteerinud Karlo rolliga rahvusooperis Estonia, Jean d'Arc'i lavastuses Verdi ooperis. Ja lisaks siis veel David Estebanile on ka meil palutud siia bariton Marcin Bronikovski Poolast, kes siis laulab selles meiele lavastuses Madama Butterfly Sharplessi Ameerika konsuli osa ja kindlasti on väga suur rõõm, ma arvan, sellise rahvusvaheliselt tunnustatud ja uhke seltskonnaga koos seda tööd teha ja seda publikule siis ka näidata.
Madama Butterfly kohta on öeldud, et tegemist on mingis mõttes hoiatusooperiga. Kõigi ta valmis 20. sajandi alguses, aga see süžee, et kahest nii erinevast kultuurist inimesed saavad kokku, on koos ja ei saa koos oldud, ütleme nii. Kuidas sa nõustud määratlusega hoiatusooper?
Jaa, tolle ajal, kui see ooper kirjutati, ilmselt oli see teema aktuaalsem, sest Jaapan oli tolle ajal veel eksootilisem ja suletum, kui ta tänapäeval on oma kultuuri ja oma eraldatusega. Ja see ilmselt oli ka üks ajend, mis pani siis Puccinit seda ooperit looma ja ma nõustun sellega, et on hoiatusooper, sest üdini inimlikul kombel need kaks kultuuri selles ooperis kohtuvad ja see on põhikonflikt, mis viib lõppkokkuvõttes fataalsete tulemusteni.
Kui on konflikt, siis kiputakse määratlema, et keegi on süüdlane ja keegi on ohver. Kas selle loo juures saab üks-üheselt välja tuua, et keegi on süüdi ja keegi on ohver?
Ei saa, sest et nagu ikka väga heade kirjandusteoste ja niivõrd hea ooperi puhul, nagu seda Madama Butterfly on oma sisult ja vormilt, ei saa kindlalt süüdlast leida ja just see panebki seda ooperit armastama ja inimesi seda ikka vaatama erinevates lavastustes, sest see on just kui paratamatus, kui erinevad kultuurid teineteist ei mõista, nad püüavad seda teha, seal vahel on armastus või inimeste vaheline tõmme ja midagi on selles skeemis valesti ja see ei ole mõeldud õnnestuma. Kogu selle loo kandumist ühest õnnelikust algusest õnnetu lõpuni, just seda me näemegi selles ooperis ja see tõttu on taga nii kuulus ja niivõrd äge, ma ütleksin, ooper.
Madama Butterflyd on, nii nagu sa ütlesid, väga palju lavastatud, ka väga erinevates võtmetes lavastatud. See on sinu esimene klassikalise ooperi lavastuseks ole. Sinu lavastus on, ma kasutaks isegi sõna kammerlik, välja peetud klassikaline. Kui täna tehtaks sulle ettepanek, Robert Annus, ole hea, hakka lavastama Madama Butterflyd, teeksid sa samasuguse lavastuse?
Jah, usun küll, sest toona kui juba väga-väga mitu aastat tagasi me seda planeerima hakkasime, siis selgus, et see on niivõrd üldinimlik ja niivõrd ajatu lugu ja sinna sellele kultuurilisele konfliktile lisades veel ka selle koha Jaapani budistlik selline vertikaalne mõõde on niivõrd tugev ja niivõrd paeluv läbi aja, et ma usun, et ma teeksin samamoodi, et ta ei küsi sellest kontekstist, kus me täna elame. Väga palju on muutunud tollest ajast maailmas, aga naljakal kombel ma tõesti vist selle materjali puhul jääksin pidama samadele pidepunktidele, et anda nagu sellist püsivust või aja paratamatud tiksumist pidevalt edasi, hoolimata sellest, millised tormid ja tungid meid ümbritsevad. Et just kui sellele ajaproovikivile on see ooper vastu pidanud tema loomisest alates ja mulle tundub, et sellises kastmes teda on just kõige õigem teha ja vaadata.
Sa oled Vanemuises lavastanud veel ühe klassikalise ooperi. Ka seda on nüüd kevad hooajal võimalik näha, kaks etendust toimub. Ma räägin Linda di Chamonixist. Need etendused, mis tulevad, on 31. märtsil Tartus ja Tallinnas rahvusooperis Estonia 11. aprillil. Linda di Chamonix oli üks, ma ei tea, õnnetu ei taha ma öelda, aga see lavale toomise protsess oli väga valuline. Ma mäletan, oli kuulutatud välja mitu esietenduse aega ja nii ta nihkuski loodetud kevadisest esietendusest hoopis septembrikuusse. Kuidas sina seda perioodi mäletad?
Jah, meil oli lõppkokkuvõttes 3 esietenduse kuupäeva, kolmandaga siis saime niimoodi ääri-veeri selle välja toodud, sest et oli jah see COVID-i möll ja ma mäletan niimoodi praegu läbi mälestuste hägu, et tolle hetkel oli see küll suhteliselt nõutuks tegev olukord, et praegu juba natukene olles juba ajas edasi läinud, hakkab see kõik tuhmuma teatud mõttes oma mälestustes, aga tol hetkel ta oli raske, sest et kunstis on mingisugune lõpptärmin alati idee pojukese sündimisest juba valmis seatud. Teatris on selleks esietendus ja kõik, kuna teatris on palju osalisi, kes kõik aitavad kaasa selle lavastuse sünnile, need kõik need inimesed on selleks kuupäevaks ennast ajastanud. Ja lauljad eriti, sest nemad natuke toimivad, natuke nagu sportlased. Nad väga hästi teavad oma päevaplaani, nad teavad, millal neil on etendused, millal see hääl õigeks hetkeks vormi viia, tippvormi. Ja kui nüüd siis niimoodi narritas see COVID meid niimoodi, et no nüüd peaaegu ja viimasel hetkel otsustati, et ei ja siis veel ja siis ikka ei, siis see kõik ei mõjunud sellele kunstile mitte üldse hästi, vaid pigem vastupidi ja me kuidagi niimoodi poolenisti hambad ristis, aga ennast ületades ja kõiki neid segadust trotsides me saime sellega siiski hakkama ja rõõm on, et seda on võimalik veel ka publikul nüüd tulevikus vaadata.
Linda di Chamonix kohta öeldakse, et see on pooltõsine ooper. Natuke nagu lõbus. Simo Preede hoolitseb sellest, et oleks lõbus. Tema markii on... Kas ta... Simo on endiselt selles rollis?
Jah.
Ja ta on sama... meelas ja...
Ma väga loodan, et ta on sama meelas, et aeg ei ole teda liiga tõsiseks vorminud ja temal on ka siin väga palju vahepeal uusi väljakutseid ja tulemas veel suuremaid ka ooperialalised väljakutseid. Aga minu jaoks on ka see tema ülesastumine, ma näen, et tema nagu siukses arengus märgiline ja vajalikus, ta nagu julges lahti ennast raputada teatud siuksest akadeemilisest korralikusest ja hullata, et igale näitlejale, ma arvan ka igale ooperilauljale on vajalik ühel hetkel oma karjääris ennast leida uuel moel, et natuke laiendada neid piire, milles võib-olla publik on harjunud teda nägema.
Mul oli üks teine küsimus Meirel. Ma küsin selle veidi hiljem. Räägime nüüd sellest, kes Linda di Chamonix lisaks Simo Preedele nüüd kevadel lavale tulevad. Pirjo Joonas nimirollis.
Jaa, Pirjo Joonas nimirollis. Ja eks ikkagi Vanemuise ja Kaardivägi, Rasmus Kull ja Simo Preede. Ja ausalt öeldes kõiki nimesid võib-olla ei julgeksi praegu välja niimoodi nii kindlalt öelda, sest ooperimaailmas ka tihti asjad muutuvad ajas niimoodi kiiresti, kas mõnel on võib-olla mõni veel magusam väljakutse või siis mõni vajab häälele puhkust, aga kindlasti oma parimas vormis Vanemuise ooperi osakond selle lavastusega välja tuleb.
Pinniks natuke edasi, kas Tara Savinova on lootustada näha? Sa ei oska öelda praegu?
Üldse ei tea.
Esietendusel jätis ta vapustava mulje. Mm-hmm. Aga nüüd see küsimus, mis jäi poolikuks. Kui on tegemist pool tõsise ooperiga? No, nagu tõsine ja nagu lõpus. Kas seda on keerulisem lavastada kui sellist ooperit, mis on algusest lõpuni tõsine või siis algusest lõpuni lustilik?
Jah, on keerulisem. Sest see... Žanri määratlus, mis Donizetti ise on oma ooperile pannud melodramma, on seotud nii Itaalia võibolla komeedia dell'arte sugemetega, sekka juba tema enda kaasaegsemat dramaatilisemat vormi ja ta on, see oli mingisugune ülemineku žanr, mulle tundub ooperi maailmas, kus veel otsiti veel mingisuguseid piire klassikalises ooperis ja see tõttu, kuna seda ka hiljem väga palju seda žanri edasi ei arendatud, siis mulle tundub, et ta ongi natuke raskem žanr ka lavastajale, sest minu jaoks oli siis võibolla noh, nagu üks kõige lihtsamid asju, et ta on natuke nagu seebikas, et seebikas me peaksime saama naerda ja nutta. Ehk siis ta on nagu lõbus ja kurb korraga ja võt seal ka see niimoodi vaheldub kogu aeg, aga see paras jagu viib segadusse vaatajat, kes just kui peaks mingi hetk nutma siis naerma ja seda niimoodi suurte numbrite kaupa ja panna nagu näpp peale, et mis on siis see tonaalsus, mis seda läbiv, see ei olegi nii kerge ülesanne ja see muusikaline materjal on ka värviline mitmeküllane. Võibolla ka see tõttu ma otsisin abi Jean Miró maalikunstist pannes selle siis ka veel sinna lavakujundusse, et ajada seda vürtsikust võibolla veel vürtsikamaks või tuua neid erinevaid kunsti žanre ja seda nagu miksides, et see ei olegi ütleme lihtsasti vastuvõhetav ooper, ta võibolla ongi oma väga naiivse lõpuga, noh, natuke võibolla õlgu kergitama paneva, aga seda lõbusam samas, et meil oli seda lõbus teha ja loodetavasti iga vaatajal lõbus vaadata.
Aitäh, Robert Annus, külla tulemast aitäh jutuajamise eest.
Aitäh.
Aitäh kõigile kuulajatele, nii nagu öeldud. Puccini ooperit Madama Butterfly on sellel hooajal võimalik vaadata 26. veebruaril ja 11. märtsil Vanemise teatri väikeses majas. Veel jutuks olnud Donizetti ooper Linda di Chamonix mängitakse 31. märtsil Tartus ja 11. aprillil Rahvusooperis Estonia.